Já jsem se rozhodla napsat román o naší současnosti. A jak jsem psala, tak se z toho postupně stával román s politickým pozadím. Ono to vlastně nebylo na začátku plánováno, ale tím, že jsem si zvolila jako hlavní téma smrt nepohodlného novináře, a to jsem vlastně psala ještě dřív, než byla smrt slovenského novináře Kuciaka, tak se z toho postupně vlastně stával společenský román, který odkrývá určité hlubiny v naší společnosti současné, které prostě my svým způsobem buď to nechceme vidět, nebo opravdu je nevidíme. Jsou někdy zakryté velice zdařile takovým, řekněme, harmonizujícím populismem. A já jsem čím dál víc cítila, že když o nich nebudu mluvit, takže ten román nebude pravda, nebude autentický. Takže se to vlastně přihodilo.
Sama jste teď řekla, že tento váš román, téměř 400-stránkový text, začíná úkladnou vraždou novináře Georga Arojana, kterého na jednom pražském nočním sídlišti chladnokrevně odpraví dva nájemní vrazy. Tato expozice vám v podstatě otevírá cestu, řekla bych, k mohutné a spletité románově stavbě, kterou budujete z rady nejrůznějších dějových linií a motivů. Jaký příběh se tady před čtenáři odvíjí?
Já jsem se prostě pokusila de facto pořád sledovat realitu. Vzhledem k tomu, že ji sleduji jako člověk, to znamená bez ohledu na to, jestli zrovna nějaký román s politickým pozadím píšu nebo ne, tak se snažím opravdu nejenom z českých zpráv, ale i zahraničních, zejména německých, protože tou němčinou vládnu nejlépe, sledovat, co se kde děje a zjišťuji, že skutečně ta situace začíná být kritická a že u nás opravdu dochází k tomu, že přímo mezi námi bez velkého skrývání chodí de facto lidé, kteří tady plní úkoly, řekněme, tajných služeb. Ty tajné služby jsou čas od času odkryty biskou, čas od času je vyhoštěno pár nějakých hříšníků a vlastně tím to končí a situace jede dál. A samozřejmě, že s tím souvisí i činnost některých bank například, které skrývají určité převody peněz, perou peníze a tak dál. Ale já bych byla nerada, kdyby vlastně vznikl dojem, že to je jenom o politice ten román. On samozřejmě i o lidských vztazích, ale toto je v pozadí toho mého tématu.
Já se ještě zdržím u té politické roviny, přestože samozřejmě vnímám, že ten román má i vztahovou lidskou rovinu a psychologickou rovinu. Nicméně zastavme se ještě u Georga Arojana, což je novinář kazmenského původu, který na svých webových stránkách ustavičně kritizuje Rusko a jeho mocné, a to nejen politiky, ale právě také ty hráče v pozadí. Jak důležité a podstatné pro vás bylo to téma propojení zločinu a politického establishmentu, tedy provázanost mafie s těmi nejvyššími politickými patry, což je, myslím, také téma současnosti.
To je téma současnosti a bohužel nejenom české. Já si myslím, že k tomu dochází de facto na celém světě, že lidé, kteří mají peníze, podařilo se je nashromáždit ne vždy legálním způsobem, ale už je to smazáno, ti lidé jsou prostě oligarchy, mocnými lidmi, tak mají vliv na politiku celé řady zemí i velmocí a jsou prostě s tou politikou naprosto nerozlučně spjati. To, že jsem to umístila do České republiky, je svým způsobem opravdu dáno jenom tím, že tady to znám nejvíc. Ale když jsem žila v Německu, tak jsem si uvědomila, že v některých jejich částech, v Berlíně, ale i třeba v bývalých východoněmeckých zemích, například v Drážďanech, taková situace prostě je taky. Tam se střetávají cesty, řekněme, úkolů východu a západu. Ten východ vlastně se snaží vydobít si ty pozice, které měl dřív, ale dnes má k tomu daleko více možností, protože za ním stojí veliké peníze. Ono je to bohužel dneska všechno o penězích, ačkoliv lidé jako by tomu nechtějí věřit, ale politika je prostě pod vlivem oligarchů do té míry, že si troufám říci, že být dneska politikem s rovnou páteří, politikem, který prosazuje doopravdy své cíle, sliby, které dál svým.
Centrálních postav toho románu je ambiciozní či žádostivý politik Štěpán, který kandiduje do Evropského parlamentu. Co je tohle za postavu a jaké motivy do té mozaiky a spleti, do té sítě vašeho románu vlastně přináší?
Já jsem už při minulých volbách do Evropského parlamentu začínala na tuhle knížku myslet a říkala jsem si, udělám si dobrý koncept a zkusím si to rozvrhnout tak, abych si získala tolik informací, že tu knížku budu mít k příštím volbám napsanou. A to se vlastně podařilo. Ona opravdu vyšla v dubnu, to znamená asi měsíc před volbami. A o co mě šlo? Už při těch minulých volbách jsem viděla ty tendence, že někteří kandidáti jsou zdánlivě nezávislí. Oni to o sobě tvrdí, ale já jsem právě chtěla ukázat, že tady ta nezávislost je šalebná. Že vlastně to mnohdy mohou být lidé, kteří mají ve své minulosti určité závazky, kdy si nesou sebou dluh. Ten dluh z minulosti oni musí splatit dnes nebo zítra. A samozřejmě to voličům neříkají. To znamená, dotýkáme se dnešního populismu. Takoví lidé vlastně jim nejde o to, aby plněli ty sliby. Jim jde skutečně jenom o to být zvoleni. A já jsem chtěla tady to ukázat na tom příkladu toho Štěpána Chytila tím, že já do té postavy pronikám zevnitř. Já ho vlastně vyprávím subjektivně, vyprávím jeho myšlenky a reflexe a zcela jasně toho čtenáře nechám nahlédnout do, řekněme, schizofrenie určité jeho mysli, kdy on ví, ano, tady to teď musím říct, abych tady ty uklidnil, tady těm šel na ruku a pak uvidím, jak to bude. Ale já se tím zachráním, já se dostanu do toho parlamentu a co pak chce dělat dál, to se dozvídáme také krok za krokem, to není hned ze začátku jasné. Čili je to postava, která je rozporuplná, já doufám, že jsem ji nenapsala nesympaticky, jo? Já jsem vlastně chtěla, aby ten Štěpán byl svým způsobem, aby měl celou řadu pozitivních rysů, mezi něž patří i to, že se stará o rodinu, o psychicky labilní ženu a tak dále a tak dále, ale zároveň pronikáme čím dál hloub do něčeho, co v něm v pořádku prostě není.
Vy jste teď zmínila, že nekompromisně není jen detektivkou nebo politickým thrillerem, ale je zároveň i knihou o vztazích. Řekla bych, že by se dalo říct, že je zároveň i rodinným dramatem, protože právě Štěpána ukazujete v síti rodinných vztahů s již zmiňovanou labilní ženou Aneškou a také 19-letým radikálně smýšlejícím synem Richardem. Jak důležitá pro vás byla tahle rodinná vztahová linie a proč jste ji vlastně do příběhu inkorporovala?
Já si myslím, že vlastně tady jsem navázala na tu svoji tvorbu pro děti. Já si myslím, že jsem se naučila na té dětské tvorbě jednu věc, psát vlastně jasně, psát bez velkých oklik, bez nějakých ornamentů a co pro mě bylo vlastně i v té tvorbě pro děti a pro mládež nejdůležitější, to byly mezilidské vztahy, vztahy v rodině zejména a vztahy přátelské. Na tom vlastně vybudovávám tady ten příběh a teprve zatím stojí ta politika. To znamená, já i když tam mám řadu paralelních linií, samozřejmě ten Štěpán Chytil a jeho rodina jsou jenom jednou z nich, tak si troufám říct, že je to prioritní linie a že vlastně to, co on se snaží tvrdě prosazovat, tu svoji kariéru, tak se v určitém okamžiku může zhroutit jako domeček z karet ve chvíli, kdy najednou ty vztahy v té rodině přestávají fungovat. To znamená, on si je například jistý, že vychoval dobře svého syna Richarda, ten má těsně před maturitou, a ve chvíli, kdy zjistí, že se ten syn postaví proti němu, kdy mu vlastně do očí a na veřejnosti vyčte, že je lhář a podvodník, že jde jen za svoji kariéru, tak najednou se tomu Štěpánovi, tomu dospělému 55-letému muži hroutí celá řada jeho projektů a on vlastně už o záchranu té kariéry tolik nestojí jako předtím a chce vlastně spíš zachránit ty vztahy, tu rodinu. A to mám i s tou manželkou, která vlastně pořád působí jako slabší z obou partnerů celou tu dobu a ten Štěpán vlastně ji uklidňuje. Ví, že ona už prožila jednu tragédii, protože ona v prvním manželství ztratila tragicky dítě, takže on ví, že musí ji pořád udržovat ve velice dobrém psychickém stavu. Ona občas musí být dokonce hospitalizována v nějakém ústavu, ale vždycky znovu máme pocit, ano, on je ten ochránce, ona se nerozsype. A nakonec vlastně v určitém okamžiku ona bere ten osud té rodiny a toho syna do ruky mnohem rázněji než on a toho jakoby nakopne, toho postaví na nohy a najednou, jako kdyby mu to ukázal, tak to seš teda pěknej sráč s prominutím, to seš chlap, když takovýmhle způsobem jednáš, tak se koukej k tomu postavit čelem. Čili je tam ten vývoj té osobnosti a vlastně ho ukazuju na jednom jediném týdnu a to je ten předvolební týden před volbami do EP.
Když se vrátím zpět k tomu detektivnímu thrillerovému půdorysu, tak tam se objevuje ještě jiná, další také významná postava, a to komisařka Marta Stará, která v podstatě dostává svůj první velký případ. Jakou roli tato postava v té mozaice má, jak je důležitá?
Já jsem tentokrát, protože opravdu nejde o detektivku, tak jsem nechtěla tu policii tam zapojovat takovým tím běžným způsobem, jako že by skutečně na té služebně jsme krok za krokem se dozvídali, jaké důkazy a stopy ta policie odhaluje. Mně tady šlo spíš o to ukázat, že vlastně ta politika je navázaná nebo souvisí samozřejmě i s tím, jak funguje dále policie. To znamená, když je politika, řekněme, pod vlivem čehokoliv, peněz, moci, zahraničních služeb, tak potom samozřejmě i to fungování té policie je někdy skorumpované. A já jsem vlastně chtěla ukázat tady na tom jednom příkladu, proto táhnu přes jednu policistku, která skorumpovaná není a která vlastně až naivně jde po tom případu, jako kdyby to byl obyčejný případ vraždy. A čím dál rychleji naráží na to, že vlastně jsou tam podivné věci, které její předchůdce neodhalil. Jako by ty stopy byly opuštěny, přestože se jasně rýsovaly. Proč byly opuštěny? Proč se nešlo dál po výpovědích? A ona vlastně tou svojí naivitou tady způsobí, že ten případ nakonec vyřešený je, přestože tomuto okolí nepřálo. Čili tu postavu jsem stvořila právě proto, protože si myslím, že někdy existují takové, řekněme tomu černé labutě, jakoby události, které jsou náhodné, které nejsou plánované a přijdou zcela nečekaně a ty lidi, kteří tahají za nitky, to potom naprosto vyvede z míry.
Myslím, že je důležité říct, že ten váš román vrcholí do otevřeného a trochu beznadějného finále, protože přestože ti hlavní pachatelé zla jsou v závěru odhaleni, tak zůstanou nepotrestáni. Chápu to správně tak, že tím apelujete na nějaké naše celospolečenské váhání nebo odmítání zodpovědnosti?
Celospolečensky určitě zodpovědnost neodmítáme. Já si myslím, že naopak velice sílí občanská zodpovědnost. Jsem si toho vědomá v posledních týdnech, že jako kdybychom zase sbírali odvahu k tomu prostě říct svůj názor, ukázat ho, napsat ho, postavit se za něj. Ta tendence je velmi silná zejména u mladších generací, ale i právě lidé třeba mého věku, já už se počítám k té starší, tak vidím, že jakoby znovu nabírali dech a říkali si ne, některé věci si nechceme nechat líbit, protože právě tady tu zemi chceme nechat svým dětem a nechceme ji nechat ohnutou, nahrbenou, pokřivenou. A teď jde o to, jestli si uhájíme tu možnost mluvit do těch věcí, které se nás všech týkají, anebo jestli srazíme podpatky, což jsme bohužel v historii už několikrát udělali a nikdy se nám to nevyplatilo. Čili já si myslím, že když se tentokrát opravdu podíváme přes to rameno, jak to bylo dřív a řekneme si tak takhle ne, pojďme to zkusit odvážněji, pojďme být jasnější, energičtější, takže se to vyplatí. Ten můj závěr možná vyznívá trošku pesimisticky, já jsem samozřejmě vycházela z toho, co zase vím, když já si tam jako příkladem sloužím mimo jiné ruskou zavražděnou novinářkou Politkovskou. Jejíž vražda samozřejmě nakonec sice odhalena byla, ale zase byli to ti nájemní vrazi, byli to lidé, kteří skutečně čin vykonali a nikdy nebyl potrestán nikdo, kdo ten čin objednal. To se týká i Němcova a mnoha dalších. Já si myslím, že jsem byla v tomto případě realistická, nechtěla jsem tam dávat happy end, nechtěla jsem ho dávat ani na té vyprávěcí lince těch mladých 19-letých lidí, které sice nechávám jakoby jít si za svým ideálem, ale čtenář samozřejmě už mu naskakuje husí kůže na konce, protože tuší, jak by to mohlo špatně dopadnout.
Mám pocit, že realita je taková, že dějiny se bohužel opakují. Jak to tedy vidíte vy s vývojem naší společnosti?
Půjde to ruku v ruce s vývojem Evropy. Tady nemůžeme si myslet, že my budeme nějaká výjimka, která prostě si půjde úplně jinou cestou, než jsou okolní státy. Teď jde jenom o to, abychom si to zase tu návaznost uvědomili a abychom to, co v té Evropě vlastně je slibné, to, co doteď nám pomáhalo v tom vývoji a vlastně nás obohatilo, tu naší, řekněme, českou cestu nějakým způsobem dobře nasměrovalo, tak abychom se toho prostě drželi, abychom byli schopni si to analyzovat, ukázat si to a odvrátili se od věcí, které jednoznačně jsou slepou uličkou. Co se týče celkového směřování Evropy, já si prostě myslím, že máme momentálně před sebou všichni velice těžké období, protože vzrostla ta pólovost. Vyhranily se ty póly, jde to spíš doprava, ale ono to vlastně není důležité. Důležité je, že tady hrozí jistý druh až anarchie, bych řekla, protože tady nejde už dneska o nějakou ideologii, nebo dej bože filozofii, ideály. Tady skutečně jde o moc, už jenom o tu moc a já si myslím, že čím urputněji budeme hájit to, co se v minulosti osvědčilo jako správné, což jsou prostě demokratické hodnoty. Nic lepšího se zatím neobjevilo. Tak tím větší šanci máme zůstat státem, který má pravidla, zákony a snaží se je dodržovat a podle toho žít a bez ohledu na to, jestli jde o normální lidi a nebo o elitu.